Look around yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun.
Tingnan natin ang Ajlan dito sa Jordan, ang lungsod na yon sa malayo. Nasa panig ng Jordan ito, pero gusto kong dalhin ka rito. Tingnan natin dito kung saan ako nagtuturo. Iyan ay patungo sa Lebanon. Marahil ang bundok na yon nasa hangganan. At lilipat tayo dito. Ito ang sikat na lugar ng Damascus. Ito ay Syria. Kung saan maraming problema, umaasa kaming masolusyunan nila ito. Narito ang Syria. Ha? Hindi pa tapos. Ano sa tingin mo sa kabila ng bundok? Ha? Mahuhulaan mo? Well, may sorpresa ako. Sa kabila ng bundok na yon, nandoon ay Philistine. Palestine ito sa Ingles. Ngunit ito ang banal na lupa. Dito ang Jerusalem at dito rin pumunta si Saladin al-Ayubi upang ayusin ang krusada noong mahigit 800 taon na ang nakalipas. At alam mo ba na mula sa lugar na ito, dito nila inisip ang kanilang mga plano at pinagsama ang lahat. Dahil mula sa lugar na ito, naunawaan nila ang nangyayari sa lahat ng mga lugar na ito. Mula dito, nakapasok sila sa Palestine. At nalutas ang mga issue, sinolusyonan ang mga problema sa makatao at makatarungang paraan. Habang may dugo sa paligid, nagtatrabaho sila upang masolusyonan ang mga problema. At iyon ang nangyari. Bumalik tayo sa impluensyang Jordanian. Nandito ang mga tahanan na Najlun. At ngayon, pag-usapan natin ang ating paksa. Gusto naming pag-usapan kung paano kami ay humaharap sa mga isyu na humaharap sa atin. Ano ang nangyayari sa gitnang silangan? Ano ang nangyayari sa mga bansang Arabo at sa mga silanganin? Ano ang nangyayari sa Turkey, Syria, Lebanon? Ano ang nangyayari sa Egypt at dito sa Jordan? Ano ang magagawa natin tungkol dito? Una, at ito ang itinuro ng Islam sa bawat Muslim. Bago ka lumabas upang ituwid ang iba, ituwid ang sarili. Sa Quran, sinasabi ni Allah na siya ang may control sa lahat. At nangangahulugan ito na ang ating mga kalagayan ay bunga ng nais ni Allah. Hindi ko babaguhin ang kalagayan hanggat hindi ninyo binabago ang sarili. Kung nais ng pagbabago, hanapin ang pagbabago sa sarili. Kapag tayo ay naging mas mabuti, gagawin ni Allah na mas mabuti. Kapag nagtatrabaho tayo sa ating sarili, saka dadalhin ni Allah ang mga biyayang kasama ng mabuting asal. Walang bagay sa Islam na nagsasabing magkonsinte. Ngunit ito ay magkasamang pamumuhay. Dahil palaging may mga bagay na ayaw mong konsintehin, ngunit sa parehong oras, hindi mo kailangang lumaban dito. Maaari kang makisama sa mga bagay at malaman na may mga mali. Ngunit hindi mo kailangang lumabas dito at sabihin sa lahat kung ano ang mali hanggang ayusin ang sarili. At magugulat ka kung paano ka gagawing mas mabuting tao. Mas mabuti ang tugon. Isa ito sa mga katangian ng Islam. Isang magandang pagkakataon ito upang makita ang iba't ibang bansa at mga lugar at ipakita mula sa lugar na ito ang mismong lugar kung saan si Salah al-Din al-Ayubi ay binago. Sa tuktok ng gusaling ito, siya ay tumayo rito, nag-iisip at nagplano, sinusubukang maunawaan ang paraan sa pagharap sa mga problema at nagawa niya. Kaya natin ito. Baguhin ang sarili at ang Diyos ay babaguhin ang kalagayan. Iyan ay magandang aral, hindi ba? Umaasa ako na ang nagsasalita ay makakaunawa ng mas mabuti kaysa sa mga nakikinig. Bakit ka pumasok sa Islam? Bakit ako dapat pumasok sa Islam? Ano ang mga benepisyo ng Islam? Ano ang Islam? Bakit ito napakaganda? Bakit maraming tao ang sumasali sa mga puwersang Muslim sa buong mundo? Paano ko malalaman ang mga benepisyo ng pagiging Muslim? At alam natin na maraming tao, 10,000 tao, bawat buwan sa buong mundo ang nagsasabi ng shahada, pumapasok sa Islam, sinasabi, saksi ako na iisa lamang ang Diyos na dapat sambahin at saksi ako sa lahat ng mga propeta mula kay Adan hanggang kay Muhammad, kapayapaan at pagpapala. Bakit ginagawa ito ng mga tao? Ano ang benepisyo? Isa sa mga benepisyo ay ang kapayapaan sa loob na natatagpuan ng tao sa kaalaman kung ano ang layunin sa buhay. Bakit ka nilikha sa simula? Ano ang ebidensya? At ito ay nagdadala sa susunod na benepisyo. Nandoon ang ebidensya. Wala ka nang dapat tanungin. Nasa iyo ang Quran at ang sunnah ni Muhammad, kapayapaan at pagpapala ay sumakanya. Dahil ang Quran ay pinanatili ng Diyos sa bawat aspeto, lahat ng sinabi noon ay nananatiling sinabi at naunawaan sa mga araw na ito. Sa Arabe, lahat ng Muslim ay magkakasundo na may iisang teksto, isang teksto mula sa makapangyarihang Diyos ngayon at iyon ang Quran. Ito ay tumutukoy sa mga naunang teksto at hinihimok tayong maniwala. Ang parehong teksto, ang Quran ay binabasa ng higit sa isa at kalahating bilyong tao, 1 bilyon at kalahating tao sa mundo ngayon na nagbabasa ng aklat sa bahagi. Ngunit may higit sa 20 milyon na nakapagmemorya ng Quran. Magandang pakiramdam na malaman na ito ay umiiral, na mayroon tayong ebidensya. Nandoon ito, walang tanong, walang kalabuan, walang duda, laray bafi. Ang Quran ay umiiral ngayon sa anyo ng pagbasa at nakasulat, tulad ng sa panahon ni Muhammad. Ngunit may higit pa. Mayroon pang umiiral ngayon. Malinaw na ebidensya ng mga aral at mga gawi at mga halimbawa ng Propeta Muhammad upang malaman natin kung paano harapin ang ating mga isyu. Ano ang nangyayari kung may diborsyo? Ano ang mangyayari kung may gustong mamuhunan? Anong mga gawi ang naroroon? At paano ko haharapin ang ibang tao? Lahat ay nasasakupan sa Islam upang gawin mo ang iyong ginagawa, ngunit ginagawa mo ito para sa Diyos. Maraming bagay ang nagbibigay ng kapayapaan, hindi bababa sa ating relasyon sa iba. Dahil ito ay napatunayan sa Islam, kapag tunay kang sumusunod, mas maganda ang relasyon mo sa sarili. Mas maganda ang relasyon mo sa iyong mga magulang. Mas maganda ang relasyon mo sa iyong asawa, mga anak, kapitbahay at estranghero dahil ikaw ay inuutusan. Inuutusan sa Quran. Inuutusan ng Propeta Muhammad, kapayapaan ay sumakanya na magkaroon ng magandang asal at huwag magkalat ng kasinungalingan. Ipinagbabawal ang mga ito. Walang pagdududa. Hindi rin dapat magkaroon ng pagdududa. Isipin mo iyon. Isa ito sa mga aral. Kung hindi ka makapagsabi ng maganda, huwag nang magsalita. Ang Propeta Muhammad, kapayapaan ay sumakanya, ay nagpasimula ng kaisipang ito. Man kana yukminu billahi wa yamu akriya kalu khairan aw yasmutu hayaan, ang sino mang naniniwala sa Allah at sa huling araw na magsabi ng mabuti o manahimik. Manahimik! Isipin ang mga aral na ito at isipin na kapag sinunod ko ang mga ito, magbabago ang aking buhay, magbabago ang buhay at magbabago ang tingin ng mga tao sa akin. At paano naman ito ang pagngiti? Dahil sa Islam, ang ngiti ng iyong kapatid ay isang gawa ng kawanggawa. Kahit ang ngiti sa mukha ng iyong kapatid ay isang kabutihan. At isipin mo, ngumingiti. Subukan mo sa susunod na nasa isang grupo ng mga nakakunot ang noo. Hi, kumusta? Hindi mo na kailangang magsalita. Ngumiti ka lang at panoorin ang mga tao. makikita mong nagbabago ang tingin ng mga tao. Ito ay bahagi ng Islam. Kaya ang mga bagay na ito ay nagbubukas ng iyong isipan, binubuksan ang isip at inilalabas mula sa iyong puso ang iyong mga damdamin na makikita mo at masasabi mo, nakakahanap ako ng benepisyo sa pagiging ako. At naroon ang koneksyon.
Mundo.
Ang koneksyon, ang makapangyarihang koneksyon. Dahil sa Islam, sa sandaling idineklara mo ang iyong pananampalataya, saksi ako na walang ibang karapat dapat sambahin. Wala siyang mga katuwang, siya si Muhammad, ang huli at pangwakas na mensahero at lingkod ng makapangyarihang Diyos. Kapag sinabi mo ito, alam mo kung ano ang mangyayari? Sa sandaling iyon, nagbubukas ka. Nagbubukas. At ang unang bagay sa Quran ay Fatiha. At pagkatapos nito, hulaan mo, may connection. Ngayon, nakakagawa ka ng connection sa iyong sarili. Nakakagawa ka ng connection sa iyong Panginoon. Ang salah ay iyong connection sa iyong Panginoon. At maaari mo itong gawin ng 5 beses. Ngunit bilang Muslim, kailangan mong simulan ito agad. 5 beses sa isang araw ginagawa ang magandang koneksyon upang maipahayag mo sa iyong Panginoon, O Allah, nararamdaman ko at kailangan ko at nagpapasalamat ako. Ngunit ginagawa mo ito sa parang nais niya. Gaano ito kaganda? At ang Quran, anong benepisyo kapag binabasa at natututo ng Arabic? At nagagawa mong talikuran ng ilan sa mga bagay sa iyong nakaraan na akala mo mayroon akong mga bisyo na hindi ko mabitawan. Marahil sigarilyo o alak. Ngunit bigla, nagagawa mong talikuran ang mga bisyong iyon. Bakit? Dahil kasama mo na ang Panginoon ng mundo. Malaking benepisyo. Upang makaalis sa ilan sa mga nakasisirang bagay, huwag nating kalimutan ang benepisyo ng kapatiran ng Islam na maging bahagi ng umma. Rasul sallallahu alayhi wasallam, ang umma na ito ay isang kamangha-manghang bagay dahil tayong lahat ay kailangan ng iba upang palakasin ang mga tama at upang ilayo tayo sa masama. Iyan ang tungkulin ng mga Muslim. Kapag tayo ay nasa masjid, nagtitipon sa Ramadan at nagbabahagi ng pagkain at panalangin, ito ay nagpapalakas sa atin bilang mga mabuting tao. At lahat ng ito ay benepisyo. Marahil gusto mong sabihin ang mga benepisyo. Habang papasok ka sa Islam, makikita mo ang mga benepisyo. Sabihin mo sa amin ang iyong natuklasan. Pumunta sa aming website, Islam Religion, islamtoreligion.com at ipaalam sa amin, ibahagi ang iyong mga benepisyo at sama-sama tayong magbahagi para sa pinakamalaking benepisyo. Ang pinakamalaking benepisyo ay sa araw ng paghuhukom. Iyan ang pinakamalaking benepisyo, isang buhay na walang hanggan. Ito ay isang lugar para sa lahat ng iyong nais. Dito ang katotohanan ay lalabas. Naghihintay sa iyo ang mga benepisyong ito. Sabihin ng iyong shahada, salah at maging tao na nais mong maging. Isang mabuti, tapat at kagalang-galang sa iyong Panginoon. Iyan ang Islam.
Around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes. eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way.